Ja, og jeg vil gerne begynde med at læse fra salme 110 i Salmernes bog i Gamle Testamente. Den salme, den handler nemlig om Kristi himmelfart, og jeg vil lige begynde med at læse det første vers. Og der står, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Så her ser vi altså, at David, kong David, som har skrevet den her salme, han siger til, han hører et profetisk ord, at Gud den Almægtige siger til Davids herre, altså Messias, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt alle dine fjender som en skammel for dine fødder. Og det betyder helt konkret, at Jesus, han har fået givet al magt i himlen og på jorden. Han har al magt og Kristi himmelfart, hvor Jesus bliver løftet op til himlen, viser os, at Jesus han bliver indsat som herre, indsat som konge, ikke bare over Israel, sådan som disciplene ønskede, ikke bare over hele verden, men over hele universet. Hele universet er Jesus konge og herre over. Og han venter kun på, at alle hans fjender, alle de onde åndemagter, alle hans fjender, skal lægges som en skammel for hans fødder. Der er ikke noget tvivl om udfaldet. Det er ikke som krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor vi kan være i tvivl om, hvor ender det henne. Nej, Jesus, han er herre, og han har sejret, og han har taget sæde ved Guds højre hånd. Og hvad betyder det så, at han sidder ved Guds højre hånd? Jo, det betyder, at han udtrykker Guds styrke. Guds højre hånd, det er Guds styrke. Og der sidder Jesus, så Jesus han har altså al Guds styrke. I kongedømmer dengang, der var det sådan, at statsministeren, han sad altid ved den højre hånd ved kongen, og det var faktisk statsministeren, der førte, der regerede i dagligdagen og udførte kongens ordre. Og på samme måde er Jesus den, der, om jeg så må sige, regerer i Guds rige på Gud Faders ordre. Og han regerer også i dit liv, og han regerer i mit liv, som konge og som herre. Og en god tanke det er, at han regerer for os, fordi der kan nemt ske meget ondt i vores liv, der kan nemt ske meget dårligt i vores liv, og også i verden omkring os. Og så er det, Bibelen siger de her ord, at Gud lader alting samvirke til bedste for dem, som elsker ham, som der står i Romerbrevet kapitel 8. Så Gud, han regerer altså i dit liv, også i de dårlige ting, også i de onde ting og de svære ting. Regerer Gud i dit liv for at vende det til det bedste. Om ikke andet så på evighedens dag, så vil vi se, at det var alt sammen til vores bedste. Så det er vigtigt, når vi ser Jesus som vores konge og vores herre, at vi forstår, at han arbejder på at vende alting i vores liv til det bedste. Det er sådan en konge, vi har. Han regerer over universet, over alting, men han regerer også i mit liv. Han er også min konge, der regerer for mig i mit liv. Så det var den ene ting, jeg ville fokusere på. Jesus er herre, Jesus er konge, også i dit liv og i mit. Den anden ting, det er, at Jesus, han er vores præst. Og jeg vil gerne læse fra salme 110 igen. Nu bliver det fra vers 4. Og der står, Herren har svoret og angrer det ikke. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Og i Hebræerbrevet kapitel 10 og vers 11-14 står der, en hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst, altså Jesus, har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal lægges som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger til målet. Så Jesus, han er altså ikke bare vores konge og vores herre, han er også vores præst, vores ypperste præst. Og det betyder, at han er den, der er gået i stedet for os. Han er den, der er gået frem for Gud på vores vegne. Han døde for vores synder. Og hans arbejde, det er gjort færdigt. Frelsesarbejdet har Jesus gjort færdigt. Det er det, der ligger i, at han sidder ved Guds højre hånd. De andre præster i templet, så templet var der åbenbart stadigvæk på det her tidspunkt, så det er før år 70 brevet er skrevet. De andre præster, som stod i templet i Jerusalem, de stod op og arbejdede. Og dag efter dag bragte de ofre, som alligevel ikke kunne fjerne synder. Men Jesus, han har en gang for alle bragt et offer, som for altid har ført dig og mig til fuldkommenhed. For det betyder, at det ene offer, Jesus har bragt, det betyder, at Gud ser dig og mig som fuldkomne i Kristus. Og på grund af det offer, Jesus har bragt, så kan han en dag fremstille os i himlen som fuldkomne. Det kan han kun fordi, at Jesus har bragt det her offer. Det er ikke ved noget i os eller vores liv, men det er fordi Jesus er død for vores synder, så kan vi fremstilles som fuldkomne i himlen. Så det er altså en vigtig pointe, at han spiller på her, Hebræerbrevets forfatter, at de andre præster i templet, de står og bringer ofre, og mange steder ud over verden i dag bringes der ofre for synd. De står og arbejder og bliver ved med at bringe de her ofre, men Jesu arbejde er færdigt, og derfor har han taget sæde, derfor sidder han ved Guds højre hånd. Der var en værdighed over det at sidde dengang. En rabbi, han sad og underviste de andre. Der er en værdighed og en ære over at sidde, og det er det, Jesus gør ved Guds højre hånd, netop lige nu. Så er det også vigtigt at huske, at Jesus, han er den, som kommer os til hjælp i vores skrøbeligheder. Det siger Hebræerbrevet meget om, og der er ikke tid til at læse alle de skriftsteder op. Men Jesus, han er den, der kan hjælpe os, når vi oplever svaghed, når vi oplever fristelser, og når vi oplever at falde i synd, så siger Johannes, hvis vi synder, så har vi en talsmand i himlen, nemlig Jesus Kristus. Jeg garanterer for, at du, og jeg gør i hvert fald også, oplever både svaghed og oplever skrøbelighed, og oplever også nogle gange at falde i overtrædelse. Og der er Jesus den helt rigtige frelser, den helt rigtige ypperste præst. Han har selv været menneske, han er selv blevet fristet i alle ting, dog uden synd. Så derfor kan han forstå os i vores fristelser, i vores svaghed, i vores frustrationer, i vores skuffelser, i vores smerter, i vores sorger. Alt det svære, der kan være i vores liv, vi kan bringe det til Jesus, for han har været igennem det hele selv. Og han kan trøste os, han kan komme os til hjælp, han har kraft ved Helligånden til at styrke os, og til at hjælpe os, og til at føre os igennem. Men han arbejder, og er der ikke kun, når vi kommer til ham. Han arbejder også for os, når vi ikke tænker på det, for der står, at han går i forbøn for os. Efter Guds vilje går Jesus i forbøn for os hos sin himmelske far. Han beder for os og holder fast i os. Hebræerbrevet bruger også det billede, at Jesus han er et anker. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har arbejdet med et anker, men hvis man har en båd, en sejlbåd eller noget, så kan man have et anker, og så kan man smide det over bord, og så skal det helst få godt fat ned i havbunden, sådan at skibet, selvom det blæser og der er bølger, så rokkes det ikke og flytter det sig ikke ud af stedet. Det er ikke altid det lykkes, jeg har haft båd som barn, og det kunne godt være lidt svært at få det der anker til at holde, især hvis det blæste meget. Men Hebræerbrevet siger, at vi har et anker, der rækker ind bag forhænget, altså ind i, det himmelske, i den himmelske helligdom, og det anker, det er Jesus. Og jeg kan godt lide det billede, at vores liv det kan blive udsat for stormvejr og for svære ting, men vi har et anker, der holder fast. Og der er ikke tvivl om, det holder fast, fordi vores lille anker til vores båd, vi kan være i tvivl, men det anker, vi har i himlen, det er Jesus selv, der sidder ved Guds højre hånd. Og det anker, det holder. Det holder. Det er det stærkeste anker, der findes. Og det er godt at tænke på, at som vi vivler rundt i livet, om jeg så må sige, ligesom en båd i vinden, vi vivler og vi kastes rundt i vores liv, men vi har et anker, der holder os fast i himlen, nemlig Jesus. I Lukas evangeliets beretning om himmelfarten, der står der, at Jesus han velsignede dem. Han velsignede disciplene. Og mens han velsignede dem, mens han var i gang med at velsigne dem, blev han løftet op til himlen. Så det var det sidste billede, de så af Jesus her på jorden. Det var, at han løftede sine hænder og velsignede dem. Og det er et godt billede, at hvis vi kan fastholde det, at Jesus som det allersidste velsignede disciplene, og han velsigner også os i vores liv, når vi lever og følger ham. Og hans velsignelse er over vores liv. Så lad os fastholde det billede af Jesus, vi har fra påske om hans korsfæstelse og opstandelse, men lad os også fastholde billedet, vi har fra Kristi himmelfart, hvor han står med arme, der rækker frem og velsigner disciplene og velsigner os. Det er det sidste billede, vi har af Jesus, og det er meget, meget vigtigt. Så læser vi om en, som faktisk så Jesus sidde ved Guds højre hånd, nemlig Stefanus, den første kristne martyr. Vi læser om det i Apostlenes Gerninger, kapitel 7. Han ser Jesus stå faktisk ved Guds højre hånd. Og det, som Stefanus han oplever, det er at få det her syn af Jesus. Og selvom mennesker forkastede ham, de var i gang med at stene Stefanus. De rasede imod ham, de stormede ind på ham, de kastede sten på ham. Men så han himlen åben, og han siger, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Og det er næsten som om, at Stefanus, han glemmer steningen. Han glemmer smerterne. Han tilgiver sine fjender. Han bliver fyldt af Jesus ved at se ham stå ved Guds højre hånd. Og der er nogen, der siger, at Jesus, han ikke sidder ved Guds højre hånd, men han står ved Guds højre hånd, fordi han rejste sig op for at byde Stefanus velkommen. Og på samme måde, så når vi går herfra og går hjem til Gud en dag, så vil Jesus byde os velkommen. Sådan som han rejste sig op og ærede og anerkendte og retfærdiggjorde Stefanus ved at rejse sig op og byde ham velkommen ind i Guds rige. Og det var Stefanus simpelthen så begejstret for det her syn, at det overvældede ham. I den her uge, der er der en, der er gået hjem til Gud, som jeg aldrig har mødt, men som jeg holder meget af og glæder mig til at møde i himlen, Timothy Keller, som hvis prædikner, jeg har rigtig, rigtig meget glæde af. Vil du gerne høre nogle virkelig gode prædikner, så lyt til Timothy Keller. Hans bøger kan være lidt tunge, men hans prædikner, det er helt enestående. Han har betydet så meget for kirken i New York og for kirken ud over hele verden. Og nu er han hjemme ved Gud. Der er til sidst en følelse af fravær over himmelfarten. I Apostlenes Gerninger kapitel 1, hvor vi også læser om himmelfarten, der står de og stiger op i luften. Og det kan man godt forstå, at hvad i alverden skete der. Jesus forlod dem. Han steg op i himlen. Så de står og stiger op. Og de får så at vide af to engle, at de skal ikke stå og stige derop, fordi Jesus han vil komme igen. På samme måde som han er steget derop, og når han kommer igen, så vil hans herredømme og hans magt blive synlig ud over hele jorden. Ja. Men de har den der følelse af fravær, og det er også den følelse, vi godt kan stå med, når vi tænker på Kristi himmelfart. Jesus forlader disciplene. Jesus, han er nu ikke længere på jorden. Han sidder ved Guds højre hånd. Han er i himlen. Men det betyder, at han er borte, og de havde jo allerede haft en fornemmelse af fravær, da Jesus døde for dem og var død i 2-3 dage og opstod igen, og så kom og gik han hos dem, og så til sidst, så forsvinder han så helt. Men pointen i Kristi himmelfart, det er, at Jesus, han er ikke fraværende, han er nærværende. Og på påskemorgen, der siger han til Maria Magdalene, han siger til hende, hold i Johannes evangeliet kapitel 20, vers 17, står der, hold mig ikke tilbage, jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Så vi ser det her billede for os, et dramatisk billede, at Maria Magdalene kaster sig ned og holder rundt om Jesu fødder. Sådan ser jeg det i hvert fald. Holder fast i Jesus. Nu vil hun aldrig mere give slip på ham. Han var død, og hun troede, han var død, og hun havde ingen tro til, at han var opstået. Men nu var han opstået. Og nu ville Maria aldrig slippe ham mere. Og så er det Jesus, han siger det her ord, hold mig ikke tilbage. Jeg stiger op til min far, jeres far, min Gud og jeres Gud. Og det Jesus, han siger til Maria, det er, når jeg er steget til himlen, og når Helligånden er kommet, så skal du få mig på en måde, du aldrig har haft før. Så skal du opleve en nærhed af mig i dit liv, som du aldrig har oplevet før. Så skal du opleve mig indefra ved Helligånden, og ikke kun udefra. Og så skal jeg aldrig forlade dig. Det er det, der ligger i Jesu ord. Så Kristi himmelfart er altså for, at vi kan alle sammen opleve et langt større nærvær af Gud og af Jesus i vores liv, når Helligånden kommer, og han kan være uanset tid, uanset sted, og vi endda kan opleve ham ikke kun udefra, men indefra, inde i vores egne hjerter, kan vi opleve ham. Så jeg tror, det også er vigtigt, at vi fastholder, at Kristi himmelfart, det er, handler om Guds nærvær, Guds kommen til mig, til os. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, sagde Jesus i Johannes evangeliet 14. Jeg kommer til jer. Jeg kommer til jer. Til sidst, så vil jeg sige lidt om, hvad skal vi så bruge ventetiden til, indtil han kommer. Og der er tre beretninger i Nytestamentet om Kristi himmelfart. Der er den fra Lukas, som vi lige har været inde på, hvor han bliver løftet op, mens han velsigner dem. Så er der den mest kendte fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1. Og så er der endelig den fra Markus evangeliet, de sidste to vers der. Og i Lukas evangeliet, der er det ikke understreget, at de tilbeder Jesus. Fyldt af glæde vender de tilbage til Jerusalem, og de tilbeder ham i templet. Så det skal vi være i gang med, mens vi venter på Jesus. Vi skal være i gang med tilbedelse. Vi har lige gjort det, og vi skal gøre det igen lige om lidt. Tak for det. Så skal vi tilbede ham. Og det er det, vi skal udfylde vores ventetid med. I Apostlenes Gerninger 1, i den anden beretning, der er det bøn, de udfylder tiden med. De går op i ovnsalen, og så beder de disciplene og dem, der stadigvæk holder fast ved troen. Og Gud, han har givet os bønnen som en måde til at opleve, særlig måde til at opleve hans fællesskabet med ham på. Og hans kraft i vores liv. Og hans nærvær. Han har givet os bønnen. Og endelig i Markus evangeliet, der er det mission, de er optaget af, eller evangelisation. De går ud og prædiker for alle mennesker omkring dem, står der. Gud, han stadfester deres prædiken og evangeliet med de tegn, der følger med. De undergerninger, der sker, der stadfester Gud, at det her budskab, det er sandt. Så vi skal også være optaget af i ventetiden af mission, eller evangelisation, eller bare helt jævnt sagt, at fortælle andre mennesker om Jesus. Og vi har et budskab, som er større end alt andet. Det var det, Jesus mente, da han sagde, at den mindste af jer, den mindste i himmeriget, altså den allermindste lille kristne, er en større profet end Johannes Døber. Fordi vi har et større budskab. Johannes havde ikke forstået det hele, han havde forstået meget. Men med det, den åbenbaring, vi har fået, har vi et endnu større budskab, end det Johannes han kom med. Vi har et fantastisk budskab. Og Paulus siger, at vi har evangeliet, og han skammer sig ikke ved det. Det må jeg jo selv desværre indrømme, at det er noget, jeg kæmper med, når jeg er ude i verden, at den her menneskefrygt og den her skammen sig ved, at jeg er en kristen, den sniger sig ind under huden. Og det har den også gjort for Paulus, for ellers havde han ikke sagt, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Han kendte også til det. Men han havde taget et opgør med sig selv og sagt, jeg vil ikke skamme mig ved evangeliet, fordi det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Romerbrevet 1, kapitel 1, vers 16-17. Evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Så det er det budskab, vi har som kristne. Vi har det budskab, der kan frelse andre, give andre evigt liv, der kan forvandle deres liv. Det budskab er vi blevet betroet, har vi fået overgivet, og det er vores opgave at give det videre til andre mennesker, vi møder, når der er en god mulighed for det. Så for lige at opsummere, tiden er ved at være gået nemlig. Vi har Jesus som vores himmelske herre og vores himmelske frelser. Vi har Jesus som vores præst i himlen, som er der for os, som hjælper os i vores skrøbelighed, som går i forbøn for os, som er død for os. Og vi har de her tre ting, som himmelfarten minder os om, at vi skal være optaget af som kristne og som kirke, skal vi være optaget af de her tre ting. Tilbedelse af Gud, bøn, være i bøn til ham, og mission, være med til at bringe det her budskab ud. Og det var det, de gjorde efter Krist, også allerede efter Kristi himmelfart, var de i gang med at udbrede budskabet, og det kom endnu mere efter pinse. Så vi har en frelser og en Gud, der sidder ved Guds højre hånd. Vi har et menneske, der sidder i himlen, og derfor kan vi også komme der. Så jeg håber, at vi kan få lidt af, og have lidt af Stefanus' oplevelse af, at vi har Jesus siddende for os ved Guds højre hånd. Han sidder der, han våger over vores liv. Han venter på den dag, hvor han kan byde dig, og han kan byde mig velkommen hos ham. Lad os bede sammen. Himmelske Jesus, vi takker dig, at du er ophøjet og du er æret. Du er højt ophøjet. Du har fået navnet over alle navne. Du sidder ved faderens højre hånd, og al magt er givet dig i himlen og på jorden. Jeg takker dig, Jesus, for at du regerer for os. Jeg takker dig for, at du kæmper for at vende onde og dårlige ting i vores liv til noget godt. Jeg takker dig for dit hellige nærvær i vores liv. Jeg takker dig for Helligånden, du har givet os. Tak, at du er nærværende hos os. Tak for din frelse. Tak for, at du har ofret dig for vores skyld. Tak, at på grund af din frelse er vi fuldkomne i Guds øjne. Herre, vi beder dig at hjælpe os, både som enkeltpersoner og som kirke. Beder om, at du vil hjælpe os med at være i gang med at tilbede dig, i gang med at bede til dig, og i gang med at fortælle om dig i verden, indtil du kommer igen. Dit navn være evig ære. Amen.